ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ህፁፅዋን ሓገዝ ዝስርሑ ደኣ ይጀምር እምበር ብሰንኪ ስእነት ውሕስነት ፀጥታ ግን ናብቶም ቀንዲ ሓገዝ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ክበፅሕ ከም ዘይከኣለ ይገልጽ ኣሎ። ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርአ ዘሎ ቅልጡፍ ምዕባለታት ንብዙሓት ኣገሪሙሎም። ገለ ካብኡ በይናዊ ምእዋጅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ክኾን ከሎ፣ እቲ ካልእ ድማ ቅልጣፊ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምትሓዝ ርእሰ ከተማ መቐለ እዩ። ኣዋሃድ ትካል ማዕኸን ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ትግራይ ዝኾኑ ቶሚ ታምሰን 35 ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ስራሕቶም ድማ ን48 ሰዓታት ደው ኢሉ ምፅንሑ ይገልፁ። እንተኾነ ግን ይብሉ እቶም ኣዋሃዲ ነገራት ብኣዝዩ ቅልጡፍ ግስጋሴ ይስጉም ብምህላው ስራሕቶም ዳጊም ጀሚሮምስ ናብ ልዕሊ 4,000 ዝበፅሑ ተፀበይቲ ረድኤት ምግቢ ኣብፂሖም ኢሎም። ንሶም ካብ መቐለ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ጠቒሶም፣ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብነፃ ክንቀሳቀሱ ብዘይምኽኣሎምን ናብ ኩሉ ቦታታት ዘይተገደበ ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ስለ ዘይብሎምን ንጥፈታቶም ብከምቲ ዝደለይዎ ፍጥነት ክኸይድ ከምዘይከኣለ ረድዮም። ካብ ሶንያ ትሒዙ መስመራት ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ምቁራፁን ንግዳውን ሰብኣውን በራራታት ጠጠም ምባሉን እውን ገሊፆም።
We have new incoming food supplies to feed.
ዝመጸና ነዳዲ ከምኡውን ህዝቢ ክንዝርግሖ ዝተመደበ ቀረባት ምግቢ የለን። ሕጂ በቲ ኣብ ኢድና ዝፀንሐ ጥራኢና ንወሳወስ ዘለና። ባንክታት ተዓፂም ኣለዉ። ምናልባት እንተተኸፍቲ እውን ገንዘብ የብሎምን። ስለዚ ድማ ንዝኾነ ስራሕቲ ክንከፍላይ ንኽእልን ዘለና። እዚ ከዓ ካልእ ፀገም ኢሎም ሓያሎ ዘይመንግስታውያን ትካላት ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ገንዘብን ካልእ መሰላጥያታትን ስራሕተን ደው ከብላ የሓስባ ምህላወን እውን ቶምሰን ወሲኾም። ትካሎም ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዓበይቲ መኻይን ንክልተ ሰሙን ጥራይ ዘንቀሳቅስ ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘለዎም እውን ኣይሓብኡን። ድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ደው ከብሉ ክግደድ እዮም። ንምዕራብ ትግራይ ዘራኽብ ቁልፍ ድልል ተከዘ ብሓሙስ ድሕሪ ምዕናው ነቲ ዝነበረ ፀገም መሊሱ ኣብኢስዎሎም። ምስቲ ኩሉ ዘሎ ሽግራት ግን እቲ ኩነታት ምዕዳል ረድኤት ቀልጢፉ ክመሓይሽ በዓል ተስፋ ምዃኖም ቶምሰን ጠቂሶም ኣለዉ። ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ በበይኖም ሓይልታት ክዘራረቡ ምምዳቦም እውን ገሊፆም። ብነፈርቲ ዝዕደል ሓገዝ እውን ኣካል ናይ ትውጥን ዘሎ መደብ እዩ። ቶምሰን ይውስኹ።
I'm cautiously optimistic that at least an air bridge might be available in the coming days.
ናይ ነፈርቲ ሓገዝ ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት ክፍቀድ በዓል ሙሉእ ተስፋየ። ንሱን ተሰሊጡ ንምንቅስቃስ ኣባላትናን ሕፅረት ኣጋጢምና ዘሎ ገንዘብን ክፈትሕ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ኢሎም። ትካል ማዕኸን ምግቢ ዓለም WFP ናብ 2.1 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንምብፃሕ ዓሊሙሎም። ካብዚኣቶም እቶም 350,000 ዜጋታት ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቡ ሓደጋ ዘለዉ እዮም። ብመሰረት ካብቲ ትካል ዝተረኽበ ሓበሬታ ነዚ ወጢኖ ዘሎ ዕላማ ንምህራም ዘይተገደበ ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ከምኡውን ንህወት ኣድሕን ዝውዕል ኣስታት $176 ሚልዮን ኣሜሪካ የድልዮም። እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክሳብ ዝውዳእ ምዃኑ እዩ።